Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Namangan viloyatida sel kelishi oqibatida viloyatning Kosonsoy tumanidagi ko'prik talafot ko'rgani va harakatlanish uchun yopilgani haqida xabar bergandik. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Namangan viloyati hududida kuchli yomg'ir va do'l yog'ishi oqibatida Namangan shahar, Kosonsoy, To'raqo'rg'on hamda uch tumanlarining ayrim mahallalarida aholi yashash xonadonlari ko'chalariga suv toshish holatlari kuzatilgan. Ayni vaqtda Namangan viloyati hokimi hamda sektor rahbarlari, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i hamda texnika vositalari va qutqaruv otryadlari jalb etilib, yuzaga kelgan holatni bartaraf etish ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, yomg'ir va do'l yog'ishi oqibatida sodir bo'lgan suv sel toshqini natijasida aholi yashash xonadonlarida to'planib qolgan suvlarni tortish ishlari amalga oshirilmoqda. Hodisa joylariga maxsus avtomobillar va xizmatchilar, yong'in qutqaruv qismi shaxsiy tarkibi, shu bilan birga hamkor tashkilotlardan 80 ta texnika va 584 nafar ishchi xodimlar jalb etildi. Namangan shahar Yuksalish mahallada joylashgan 4-chi, 5-chi, 6-chi ko'p qavatli uylarni yerto'lasida suv to'planganligi sababli ko'p qavatli uyda yashovchi 100 nafar fuqarolar xavfsiz hududga evakuatsiya qilinib, yerto'ladagi to'planib qolgan suvlarni 4 ta yong'in qutqaruv avtomobili va 8 ta suv tortish nasoslari orqali tortish choralari ko'rildi. Shu bilan bir qatorda Namangan shahar Davlatobod tumani Yilixon mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi Shushaki soy yaqinida joylashgan 7 ta xonadondagi 32 nafar fuqarolar xavfsiz hududga evakuatsiya qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.